funk, jazz, rock, metal e moito máis feito na casa. Sons de Utopos. Todos os mércores a unha da tarde en Radio Oleiros. Os protagonistas en vivo. E seguimos, continuamos aquí en Sons de Utopos en Radio Oleiros nesta segunda parte xa do programa onde imos a profundizar un pouquiño máis, imos ir un pouco máis aló dese fantástico libro disco que chamase Mareira e que se vai a presentar este sábado ás 8:30 da tarde no auditorio do Centro Cultural da Fábrica de Perillo. Aló vai no presentar a súa autora Bea Adestrella cunha banda increíble. Increíble, cunhas cancións fermosísimas, tan fermosas como esta que imos escoitar. En liña xerais é un disco de cancións propias, pero hai un par de versións moi fermosas e unha delas é esta que imos escoitar, que é unha cantiga de Marta Gómez, moi acaída para os tempos que corren, que chamase Para la guerra nada, e Bea Adestrella pois a canta en galego e di Para a guerra nada. Unha cantiga onde participan moitos outros artistas, incluso este servidor tamén fixo un cameo, un pequeno recitado e nada, un par de frasesiñas aí cantadas. Se afinen ben o oído e se me recoñecen, pois despois no Facebook, aí no programa Sons de Utopos, poden dicirme: "Ei, escoiteiche aquí, eras ti o que cantabas ou recitabas isto ou outro". Pois a ver si me localizan. Pois aí andamos. Para a guerra nada, Bea Adestrella con moitos outros artistas. Imos aló, imos escoitala. E por suposto, a ver si para a guerra. Pero que pare, que faga stop. Para a guerra nada, Bea Adestrella.
Para o camiño pés descalzos, para a auga moita sede, para as dúbidas unha man, un quérote, un fíate, para os teus ollos a miña mirada, para a miña boca a túa canción, para os soños unha vida, para os ninguén unha voz. Para a guerra nada,
para a distancia un paso, para a rabia unha flor, para impotencia un berro, para a escuridade unha cor.
Para a indolencia un alaumiño, para a tristura un verso, un arrolo cando chores, para a morte un conto.
Para a guerra nada, para o mar augas profundas, a pegada dun delfín,
para o fin dun longo inverno, as primaveras de abril,
para a tua patria o meu fogar, para o meu lar un xardín con mil flores, mil cancións e unha praia para ti.
Para a guerra nada,
para o vento unha cometa,
cesta un hamac, para y alma un pastel, no silencio una palabra, para orella un caracol.
Un columpio para infancia, he movido un acordeón, para guerra nada.
Para un beijo, un longo vals. Para o vals, o teu corpo é punto. Para o corpo, amor sem mais.
Para o amor, calqueira esquina. Para a esquina, ese café. Para o café, un bo poema. Para o poema, o beijo aquel.
Para guerra nada.
Para aquel pasear un bo, para o frío todo sol.
Para sede auga limpa, para xada cada flor.
Para lembranza esta historia, para o tempo unha espiral.
Un xermolo para esta terra y a tua voz para cantar.
Para a guerra nada.
Para
Para guerra nada, así soa esta fermosísima canción interpretada por Bea de Estrella. A canción é de Marta Gómez, pero aquí fai unha interpretación magistral Bea de Estrella, rodeada de moitos amigos, de moita xente, de moitos outros artistas. Pois esta era unha pois das poucas versións que ten o disco, pero hai outra tamén que paga a pena suliñar, que é de Eladia Blázquez e que chamase Honrar la vida, unha cantiga que tamén podíamosla escoitar pois mesmamente por Rozalén ou tamén por Mercedes Sosa, entre outras moitas intérpretes. Esta versión que fai Bea de Estrella nesta fermosísima Mareira, Honrar la vida, Bea de Estrella.
Permanecer y transcurrir no es perdurar, no es existir, ni honrar la vida.
Tantas maneras de no ser, tanta conciencia sin saber, adormecida.
Merecer la vida no es callar y consentir. Tantas injusticias repetidas.
Es una virtud, es dignidad y es la actitud de identidad más definida.
Eso de durar y transcurrir
gran presumir, porque no es lo mismo que vivir, honrar la vida.
Y transcurrir no siempre quiere sugerir honrar la vida.
Hay tanta pequeña vanidad en nuestra tonta humanidad enceguecida.
Merecer la vida es erguirse vertical, más allá del mar, de las caídas.
Es igual que darle a la verdad y a nuestra propia libertad
la bienvenida. Porque no es lo mismo que vivir, honrar la vida.
Honrar la vida. Así soa, pues, esta interpretación de esa afamada canción, de Eladia Blázquez, aquí interpretada por Bea de Estrella, ese nome trabuco a dúo con Emilia Arija, pero non estou seguro porque isto é un absoluto adianto. Hai que ir a ver a Bea de Estrella este sábado, 8:30 PM, no Auditorio da Fábrica, para, bueno, pues ver aí o libro disco e enterarse de todo, de quen participa, quen está nas cancións, como foi a producción, vela en directo, ver como canta, que gaña moito máis en directo que en grabado. E, sobre todo, para enterarse dunha curiosa historia familiar que deu paso a un tango. A un tango, como ela di, de Beira a Beira, que chamase Foi todo a media luz. E é o tango que podedes ver tamén en YouTube. Hai un vídeo de Jairo Iglesias con este tangazo que soa así de ben. Escoitámolo.
Sabor amargo que me pedía volver, y fue todo a media luz, lleno de besos robados, de lentos viajes alados que se ahogaban por volver y se ahogaron como extraños que se abrazan tras los años de fatiga y desconcierto, y se ahogaron como gotas que resbalan tras las notas de ese tango ya por vos. Y a media luz reí, y a media luz lloré, y a media luz reí, y a media luz lloré, mientras la luz de mi lámpara porteña como un tango sin pareja, sin beso y sin maleta, desde la puerta te dijo adiós. Y a media luz reí, y a media luz lloré, y a media luz reí, y a media luz lloré, como un tango sin pareja, sin beso y sin maleta, desde la puerta adiós. Adiós. te pintaba en la distancia, sabiendo que el mar no alcanza para borrarte otra vez. Y fue todo media luz en las noches de La Plata, junto al mar que me arrebata para nunca más volver. Y se ahogaron como extraños que se abrazan tras los años de fatiga y desconcierto. Y se ahogaron como gotas que resbalan tras las notas de ese tango ya. Por vos y a media luz reí, y a media luz lloré, y a media luz reí, y a media luz lloré, mientras la luz de mi lámpara porteña como un tango sin pareja, sin beso y sin maleta desde la puerta te dijo adiós. Y a media luz reí, y a media luz lloré, y a media luz reí, y a media luz lloré, como un tango sin pareja, sin beso y sin maleta desde la puerta te dije adiós.
Pues así, así soa de ben este tango de Bea a de Estrella. Fue todo a media luz. Unha cantiga tamén que nos cantará pois este sábado, 8:30 PM, no auditorio da fábrica de Perillo. Pois ben, temos xa que rematar. Oxe, digamos que a novidade discográfica pois é ese libro disco Mareira de Bea de Estrella que presenta pois este sábado no auditorio da fábrica. Nos temos que marchar. Se nos escoitan, bueno, pois se nos escoitan en directo, faltan 2 minutos para as novas das 2 da tarde. Si fano de noite, pois xa isto que lles conto nada, pero agora parece que se fixo de noite, non? Hai uns lóstregos soando que meten medo. Pois nos, medo nada, e imos agora coa nosa sintonía de fin de programa dos Mambo Jambo co seu Dizzy. E nada, desexarlles boa semana, boa fin de semana, e escoitámonos o vindeiro mércores con máis cousas e a ver se poden ser millores aquí en Sons de Utopos en Radio Leiros. Deica logo, chao.